Tantara voalohany, toko fahadimy amby roapolo. Ny nizarana ny mpihira ho efatra amby roapolo toko. Ary ny taranaka Safa sy Emana ary Jedotona dia natokan'i Davida sy ireo komandy miaramila ho amin'ny fanompoana mba aminany amin'ny lokanga sy ny valia ary ny kimpantsona. Ary izao no isan'ny mpanao araka ny fanompoany avy. Tamin'ny zanak'lahiny Asafa dia Zakora sy Josefa sy Netania ary Asarela zanak'i Asafa no fehezin'i Asafa izay naminany arak'izay ny fehezan'ny mpanjaka azy. Tamin'ny Jedotona ny zanany dia Gedali sy Zery sy Jesaia sy Asabia ary Matitia endareo ka no fehezin'ny Jedotona rainy izay naminany tamin'ny lokanga Idera sy Saotran'i Jehovah. Tamin'ny Hemana ny zanany dia Bokia, Matania, Oziela, Seboela sy Jerimota, Hanania, Hanany, Heliata, Gidalti sy Romamtiezera sy Josbekasa sy Maloty sy Hotira ary Mahaziota. Ireo rehetra ireo no zanak'Emana pahitan'ny mpanjaka ny amin'ny tenin'Andriamanitra anandratra ny tandroka. Ary Emana dia efa nomen'Andriamanitra zazalahy efatra ambin'ny folo sy zazavavy telo. Ireo rehetrireo no fehin'ny rainy tamin'ny hira natao tao an-tranon'i Jehovah tamin'ny kimpantsona sy ny valia sy ny lokanga anaovana ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitra. Asafa sy Jedotona ary Emana dia no fehezin'ny mpanjaka. Ary ny isany mba amin'nyrahalahiny izay efa nianatra ny hira ho an'i Jehovah izay rehetra nahay dia 820. Ary nanao filokanany amin'ny anjara raharahany avy izy, na ny kely na ny lehibe na ny mpampianatra na ny mpianatra. Ary ny loka voalohany dia azon'i Josefa avy amin'ny taranaka Asafa, ny faharoa an'i Gedalia izy mba mirahalahiny sy ny zanany dia 20, ny fahatelo an'i Zakora izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20, ny fahefatra an'i Jizri izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20, ny fahadimy an'i Netania izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20, ny fahenina an'i Bokia izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20, ny fahafito an'i Jesarela izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20, ny fahavalo an'i Jesaia izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20, ny fahasivy an'i Matania izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20, ny fahafolo an'i Simei izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20, ny faharaika ambin'ny folo an'i Azarela izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20, ny faharoa ambin'ny folo an'i Asabia izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20, ny fahatelo ambin'ny folo an'i Sobaela izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20, ny fahefatra ambin'ny folo an'i Matitia izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20, ny fahadimy ambin'ny folo an'i Jeremota izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20, ny fahenina ambin'ny folo an'i Anani izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20, ny fahafito ambin'ny folo an'i Josbekasa izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20, ny fahavalo ambin'ny folo an'i Hanangy izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20, ny fahasivy ambin'ny folo an'i Maloty izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20, ary ny faharoapolo an'i Eliata izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20, ny faharaika amby roapolo an'i Otira izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20. Ny 20 angidalty, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20. Ny 40 any Mahaziota, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20. Ny 40 any Romamtiezera, izy mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny dia 20.